Para pendengar yang kami hormati, kiranya kasih karunia dari Tuhan bersama dengan kalian semua. Nah, pada hari ini kita bertemu kembali dan kita ingin melanjutkan dengan percakapan kita dengan topik yang masih sama, meskipun sudah dibicarakan dari sudut-sudut yang berbeda-beda. Tapi topik kita adalah mengenai kehadiran anak dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban iman kita. Dan kita sudah melihat dari beberapa angle, saudara. Nah, kadang-kadang kita sadar kehadiran anak itu terpaksa merombak seluruh sistem. Kadang-kadang kita melihat kehadiran terpaksa memaksa kita masuk dalam proses pertumbuhan rohani. Oleh karena kita harus mengadopsi peran-peran baru sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan fokuskan bagaimana jikalau kehadiran anak tersebut adalah kehadiran anak yang tidak kita inginkan. Anak yang cacat. Anak yang sulit, anak yang bermasalah. Kadang-kadang itu kita menjumpai orang tua yang menahan air mata. Sekaligus merasa malu dan merasa terluka, marah kepada Tuhan. Oleh karena anak lahir itu dalam kondisi cacat. Ada yang sederhana cacatnya yang bisa diselesaikan dengan kedokteran. Misalnya bibir yang sumbing, kaki yang besar dan kecil tidak seimbang, mata yang juling. Tetapi lebih dari itu, ada yang dari kecil itu menunjukkan gejala-gejala ada kelainan. Kemudian setelah usia 2-3 tahun mulai dideteksi bahwa, waduh, anak ini ternyata autistik ini. Dan ternyata sulit sekali itu bersosialisasi. Dan cenderung hidup dalam dunianya sendiri, misalnya. Orang tua mulai khawatir oleh karena apa? Tanya akan profesional di sini sana. Waduh, mereka ternyata itu harus dibebani dan barangkali tidak tahu ujungnya di mana. Berapa tahun? Dengan biaya perawatan-perawatan yang tinggi. Belum perasaan-perasaan, bagaimana saya bisa, bagaimana kami bisa menghandle anak begini. Yang kalau tantrum, kalau lagi marah, bukan cuma 1-20 menit, tetapi bisa sampai berjam-jam tidak berhenti-berhenti. Berjam-jam, saudara. Dan kemudian makanan itu pun harus strict sekali. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan apa, bagaimana? Banyak orang tua itu kemudian marah kepada Tuhan. Banyak orang tua yang kecewa kepada Tuhan. Banyak orang tua yang putus asa. Banyak orang tua mengambil sikap kemudian masa bodoh. Banyak orang tua yang tidak bisa mengontrol emosi. Anak yang bermasalah itu menjadi korban abuse. Dengan physically maupun dengan kata-kata. Dan kadang-kadang dampaknya itu bahkan banyak orang tua itu akhirnya suami istri banyak bertengkar bahkan kemudian divorce. Oleh karena tidak tahan. Tidak tahan. Nah, saya melihat banyak air mata yang sampai kering, saudara. Melihat anak yang beranjak dewasa, kemudian ternyata bukan cuma autistik, dia menjadi skizofren. Dia sakit. Mentalnya sakit. Sehingga terpaksa. Bukan cuma terus mengkonsumsi akan obat-obatan dari psikiater. Tetapi terpaksa dititipkan di rumah-rumah sakit jiwa. Kadang-kadang muncul pengharapan. Kalau lagi baik, dibawa pulang. Nanti beberapa minggu lagi, anfa lagi. Bisa menjadi mulai dewasa. Tetapi masa depannya itu hampir tidak ada. Bahkan ada yang sudah sampai masuk ke sekolah. Studi. Di kedokteran. Menjadi calon dokter. Ada yang menjadi calon insinyur. Pada masa mau ujian terakhir. Atau oleh karena kegagalan di dalam pacaran. Kemudian mulai menunjukkan tingkah laku yang abnormal. Kehadiran anak yang bermasalah. Jadi bagaimana iman itu dipertanggungjawabkan? Belum lagi saya berbicara mengenai anak yang terjerat narkoba lah ini dan itu. Waduh. Puluhan macam masalah dari anak yang sekarang itu muncul. Kalau kita membaca dari DSM itu yang namanya Diagnostic Statistical Manual. Itu pegangan untuk dokter-dokter. Itu kita melihat berbagai macam kelemahan-kelemahan cacat mental dari anak. Bisa kita pelajari. Jadi bagaimana iman Kristen itu didemonstrasikan? Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak. Kalau tadi Bapak mengatakan, bagaimana sih kita menyikapi kehadiran anak dengan kelemahan tertentu, ataupun dengan kekurangan, atau dengan cacat, atau kalau anak itu bermasalah. Apakah kita itu bisa langsung secara normal itu langsung kita menerima, langsung kita mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, atau kita itu melalui pergumulan-pergumulan nanti. Misalnya satu tahap, pada saat kita mulai bisa menerima saja anak ini, itu kan membutuhkan waktu. Entah itu 6 bulan, entah itu 1 tahun. Nanti pada saat anak itu 1 tahun, kan anak itu tumbuh tidak sama dengan anak tetangga misalnya. Yang sama-sama seusia. Lalu kemudian kekecewaan kita bertambah lagi. Luka yang lama itu kayaknya kita garuk lagi. Lalu kita kemudian mengingat lagi. Iya ya. Kenapa kok Tuhan itu kasih kepada saya anak yang seperti ini? Kenapa kok tidak seperti anak tetangga? Lalu kemudian nanti pada saat masuk sekolah. Semua rame-rame gitu masuk ke taman kanak-kanak. Ternyata anak ini tidak bisa. Itu kan terus-menerus. Luka yang lama kita garuk terus dan garuk terus dan garuk terus. Bagaimana iman bisa bertumbuh itu Pak, kalau dalam suasana yang seperti ini? Apakah kita itu lalu kemudian harus mengubah sikap sejak anak itu lahir?
Ya, sebetulnya begitu ya. Sebetulnya iman itu antara kita dengan Tuhan ya. Berarti kalau antara kita dengan Tuhan, ya dengar dulu apa yang menjadi pikiran Tuhan. Nah, apa bagaimana mendengar pikiran Tuhan? Ya mendengar apa yang Alkitab katakan dong. Dalam Alkitab, kita itu mulai diajar. Bahwa anak yang pertama itu sebetulnya bukan milik kita sih. Jadi kehadirannya itu jangan kita tafsirkan itu menjadi aib. Gitu ya. Hukuman juga tidak. Dalam Yohanes pasal 9 aja sampai ingatkan ya. Itu pertanyaan daripada murid-murid itu. Tuhan salah siapa ini? Salah orang tuanya? Bukan salah siapa-siapa. Ya kan? Jadi jangan melihat dari situ. Jadi jangan kita salah tafsir. Itulah. Nah, Mazmur 127 mengingatkan bahwa anak ini sebetulnya milik pusaka. Itu artinya titipan. Yang dipercayakan. Berarti kalau dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Iman Kristen itu harusnya menafsirkan. Tuhan tahu kita bisa. Itulah. Karena kita tidak pernah diberikan lebih dari kekuatan kita. Sebenarnya Tuhan tahu kita bisa. Meskipun kita sendiri seringkali itu mempunyai image atau gambaran pengenalan terhadap diri sendiri yang keliru. Nah, Tuhan itu ingin supaya kita membenahi image itu. Pak, kamu itu bisa. Kita kadang-kadang berpikir, saya itu bukan orangnya Tuhan. Nah, Tuhan melihat potensi di dalam diri kita. Nah, justru iman Kristen itu menolong kita untuk menyadari ada potensi ini. Nah, seharusnya potensi itu dihidupkan.
Tapi kan tidak mudah, toh, Pak.
Oh, sulit sekali. Makanya ini proses seperti ini ya. Sebetulnya itu sampai titik kesadaran itu sebetulnya membutuhkan sekali, kadang-kadang membutuhkan bantuan orang lain untuk menolong menyadarinya.
Betul, Pak. Tetapi kan seperti tadi saya katakan, setiap tahap di dalam perkembangan anak, kalau itu tidak sesuai dengan anak-anak pada umumnya, kan seperti tadi Bapak katakan, jangan anggap ini sebagai sesuatu aib. Tetapi bagaimana kita itu lalu kemudian
bisa... Ya, karena lingkungan kadang-kadang kan mengemandang, betul, waduh, anakmu kok seperti itu, gitu, betul, kan? Lalu malu.
Bukan cuma malu, tetapi kan kekecewaan itu muncul lagi, lalu kemudian sakit hati ini muncul lagi, apalagi kalau pada saat yang sama, misalnya saja disertai dengan suami yang pergi dari rumah, suami yang kemudian selingkuh, suami yang kemudian menemukan apa itu pernikahan ini tidak bisa dipertahankan karena istri itu terus-menerus alasannya, istri itu terus-menerus mengurusi anak, tidak mengurus suami, sehingga suami pergi aja dari rumah dan menikah dengan wanita lain. Ini kan sesuatu yang menyakitkan, gitu loh, Pak. Bagaimana ini? Kan kita itu tidak
bisa. Ya, itu kasus demi kasus sebetulnya perlu dihandle differently. Artinya, jangan dicampur adukan. Cuma memang pada saat kita, seperti ibu tadi mengatakan seperti itu, kita melihat bahwa hidup itu menjadi kompleks dan akan menjadi semakin kompleks jikalau kita tidak hati-hati.
Iya.
Nah, kita tidak waspada, iblis sebetulnya itu memberikan banyak jebakan ini. Ya, di tengah kondisi seperti itu, kalau pandangan kita itu, iman kita tidak pada Kristus, pandangan pada fenomena, pada kesulitan, ya tenggelam kita. Kadang-kadang begitu. Jadi persis seperti peristiwa yang dialami oleh Petrus itu sebetulnya. Tapi itu sebagai satu contoh saja. Jadi pandanglah kepada Yesus dalam Ibrani itu dikatakan, karena dialah yang menyempurnakan imanmu.
Betul, Pak. Tetapi kan tadi seperti tadi Bapak mengatakannya, bahwa anak yang Tuhan percayakan kepada kita, itu Tuhan tahu bahwa kita itu mampu. Bahwa ada potensi di dalam kehidupan kita itu yang harus dihidupkan. Dan harus di, seolah-olah ya, potensi itu yang harus kita perjuangkan. Tetapi kan di dalam pada saat yang sama, di dalam keluarga ini kan lalu kemudian terjadi ketidakseimbangan. Bagaimana dengan kakak, bagaimana dengan adik daripada anak ini? Yang kemungkinan besar kan juga merasa malu. Dan mereka itu kan juga tidak tahu begitu bahwa ada maksud dan rencana Tuhan. Lalu kan hidup ini betul-betul menjadi lebih kompleks lagi, begitu lho, Pak. Bagaimana itu?
Ya, makanya tergantung pada beberapa hal. Yang pertama itu memang kembali-kembali ya struktur jiwa manusianya. Semakin tidak dewasa, ya memang tidak teachable dia. Jadi dia itu terjebak pada emosinya, kemudian itu emosinya tidak terkontrol, kata-katanya tidak terkontrol, pikirannya juga ngawur. Nah, ini sulit sekali. Tetapi kalau orang itu semakin dewasa kan, semakin tenang dia menghadapi hidup ini. Nah, semakin bijaksana dia dengan memilih variabel yang bisa dipikirkan. Semakin positif dia di dalam melihat, dia memakai perspektifnya. Nah, sebetulnya perbedaan dewasa tidak dewasa aja sudah besar sekali. Nah, kita mengharapkan sebetulnya para pendengar itu mengerti bahwa iman Kristiani itu mengajarkan kita itu belajar dewasa. Gitu. Jadi iman Kristen itu bukan mengajarkan kita lalu memasrahkan bongkokan kepada Tuhan melalui doa. Bukan begitu. Oleh karena harus belajar dewasa dulu. Melalui kita belajar untuk memikul tanggung jawab, kekuatan baru diberi. Nah, itu sebenarnya iman Kristen itu polanya begitu. Jadi pada saat kita belajar untuk menyehatkan jiwa kita, mendewasakan jiwa kita, kemampuan baru yang dulu tidak punya itu akan hadir.
Dan itu sebetulnya yang luar biasa itu ya. Karena tanpa kemampuan yang itu kan kayaknya, waduh Tuhan, aku kalau seperti ini tidak kuat loh.
Mati aku sudah.
Kandilan tidak kuat loh. Tidak kuat loh. Tetapi kalau seperti tadi Bapak katakan, kalau kita belajar memikul tanggung jawab, maka kemampuan yang baru itu akan Tuhan beri. Maka ini sebetulnya satu pengharapan. Satu pengharapan bahwa bukan cuma kemampuan kita di dalam menghandle anak, tetapi juga kemampuan anak itu pun, oleh karena kita mungkin lebih tenang di dalam menghadapi dia, mungkin dia sendiri juga akan bertumbuh, begitu Pak?
Ya memang. Yang begitu. Sehingga hidup itu sebenarnya tidak bisa, tidak harus didesain. Hidup ini tidak bisa dibiarkan mengalir secara apa adanya. Kalau apa adanya, ya kita sistem lama terus menjebak. Apa adanya berarti role kita yang sama terus kita lakukan. Gitu. Jadi memang hidup ini harus didesain. Jadi semakin dewasa kita, semakin kita sadar bahwa hidup itu didesain. Nah, sekarang kalau ada anak cacat seperti ini dalam rumah tangga, nah desain seperti apa yang match, gitu, yang cocok? Kan sama seperti kalau kita menghadirkan agak unsur baru aja. Jadi misalnya suami lagi di PHK, masa kita lalu marah-marah aja kan enggak? Sementara menunggu kan harus didesain sesuai dengan kondisinya ini. Nah, barangkali lebih ngirit. Ya kan, mengajari anak juga ikut bersama-sama prihatin. Menyatukan akan hati kita banyak di dalam saling mendoakan, saling menguatkan. Jadi hidup ini kan harus didesain. Jadi sebenarnya, menghadapi akan realita apapun juga. Jangan kita fenomenological itu, lalu secara gejalanya apa? Saya kuat tidak. Waduh, perasaan saya itu tidak tahan ini. Berbahaya sekali. Sehingga sebenarnya iman Kristen itu mengajarkan supaya kita fokus kepada Kristus. Berarti, ya sebetulnya apa sih yang Tuhan mau? Nah, belajar menurut tuntunannya. Makanya seperti tadi saya katakan, sebetulnya dia akan menyediakan dan memberikan kekuatan yang baru. Yang sebetulnya kita selama ini belum punya. Jadi para pendengar yang kami hormati, saya percaya sekali setelah kalian mendengar ini, kita bersama itu mempunyai kesadaran yang sama. Itu banyak orang yang sebetulnya kasihan sekali terjebak di dalam suatu sistem pola hidup yang tidak efektif. Nah, kebetulan kalau sampai pencetusnya itu ada masalah-masalah berat, antara lain anak yang cacat dan sebagainya. Waduh, betul-betul membutuhkan bantuan professional counselor. Di gereja sangat sedikit sekali yang siap. Dan kami mohon, jikalau Tuhan menggerakkan Anda, mari join dengan kami. Dan ikut tes masuk dan kemudian dipersiapkan menjadi professional counselor. Mengambil S2 dalam counseling. Atau selalu ingin menjadi hamba Tuhan. Ambil STH atau Sarjana Teologi atau MDiv. Dan silakan ikuti tes masuk dari STTRII yang ada pada bulan Mei atau bulan Juli. Nah, bisa hubungin kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.